τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Δίκη Νιούλικου.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε τώρα στην εκπομπή μας, εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου με τον αέρα του πρώτου. Με ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας προβληματίζει, και είναι πολλά από αυτά. Κάποια πιο ανάλαφρα, κάποια πιο, έτσι, πιο έντονα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανδρικό καρκίνο. Ο Πάσικαφ, στο πλαίσιο του διαχρονικού προγράμματος του για την πρόληψη και εξάλληψη του ανδρικού καρκίνου, διεξάγει εκστρατεία ενημέρωσης για τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου, ανδρικού καρκίνου. Άρχισε στις 10 του μηνός, ολοκληρώνεται σε λίγο, έτσι, στις 22 του μηνός, και αυτή όλη η εκστρατεία γίνεται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρεία, την Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, τη Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου, και προσπαθούν όλοι αυτοί οι φορείς να μας δώσουν ενημέρωση, να μας διαφωτίσουν για τους ανδρικούς καρκίνους, για τους πιο συχνούς τύπους ανδρικού καρκίνου. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, συνήθως είναι ο καρκίνος του προστάτη, των όρχεων και της ουροδόχου κύστης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Σάββας Όμορφος, ο οποίος είναι χειρουργός, ουρολόγος, είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΑΣΙΚΑΦ. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, προφανώς ο γιατρός βρήκε κίνηση στους δρόμους. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές όταν είναι εδώ. Θα δώσουμε σαφέστατα πρώτα απ' όλα κάποια δεδομένα που θέλει ο γιατρός να μας πει. Και μετά θέλω να ακούσουμε εσάς. Θέλω να ρωτήσετε το γιατρό. Είναι πολύ πάρα πολύ ουσιώδες. Αντί να σερφάρετε μέσα στο διαδίκτυο και, ξέρετε, να παίρνετε διάφορες πληροφορίες από μη έγκυρες πηγές, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ευχέρεια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου να φιλοξενούμε τους κατάλληλους, τους αρμόδιους, τους γιατρούς επί του συγκεκριμένου, για να τους ακούτε και μετά και εσείς να έχετε και την ευχέρεια, ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές, να παίρνετε έτσι σωστές απαντήσεις. Τούτων λεχθέντων, μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Ποτέ δε σε ξεχνώ, ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Ποτέ δε σε ξεχνώ, ποτέ μου δε σ' αρνήθηκα, στον πόνο και στο γέλιο μου εσένα θυμήθηκα. Με πάει το βήμα μου στο πουθενά, αλλά σε συλλογίζομαι, στορκίζομαι και ζητώ να σε δω και πικρά τραγουδώ, τραγουδώ. Ποτέ δε σε ξεχνώ, ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Ποτέ δε σε ξεχνώ, ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Ποτέ δε σε ξεχνώ, κι ας έφυγες κι ας έχασα, πολλές αγάπες γνώρισα, μα όμως δε σε ξέχασα. Με πάει το βήμα μου στο πουθενά, αλλά σε συλλογίζομαι, στορκίζομαι και ζητώ να σε δω και πικρά τραγουδώ, τραγουδώ. ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus. Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour, m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.
Και τι ωραίο όταν τα μουσικά ακούσματα δεν είναι η χορύπανση. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας και σε αυτά τα οποία σας έχω ήδη πει, έχω προλογίσει ότι θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, η τύπη του ανδρικού καρκίνου. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, ο Δόκτωρ Σάββας Όμορφος. Είναι χειρουργός, ουρολόγος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΑΣΙΚΑΦ. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
Δίκη μου, ευχαριστώ που με καλέσατε στην όμορφη εκπομπή σου.
Θέλω να αρχίσουμε από αυτά τα οποία θεωρείτε εσείς ότι είναι πάρα πολύ ουσιώδη, είναι πολύ σημαντικά και αφορούν ακριβώς τους διάφορους τύπους καρκίνου, ανδρικού καρκίνου. Και ο λόγος σε εσάς, γιατρέ, και όπως σας υποσχέθηκα, φίλες και φίλοι, σε λίγο δώστε μας περιθώριο χρόνο να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, γιατί είναι σημαντικό να ρωτάτε πηγές που είναι έγκυρες, όχι απλώς στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατρέ, σας ακούμε.
Βίκυ, αν θα μιλήσουμε για όσον αφορά για ανδρικό ουρολογικό καρκίνο, τότε για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, μιλούμε για καρκίνο των όρχεων, καρκίνο του πέους, mm-hmm. και καρκίνο, και ο πιο βασικός είναι ο καρκίνος του προστάτη, ναι, βασικά. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνεπάρξουν και άλλοι καρκίνοι, το οποίο είναι κοινή στα δύο φύλλα, όσον αφορά το ουροπηδικό σύστημα, που είναι ο καρκίνος της κύστης, ο καρκίνος του ουρητήρα και ο καρκίνος του νεφρού. Το ουροπηδικό σύστημα, όπως γνωρίζεις, χωρίζεται, ξεκινά από τον νεφρό, σε συνδυασμό με τους ουρητήρες, φτάνει στην κύστη. Mm-hmm. Στον άντρα έχουμε τον προστάτη, τους όρχης και το πέος. Άρα έχουμε το πέος και την ουρήθρα. Mm-hmm. Καρκίνος μπορεί να να δημιουργηθεί και στα τρία όργανα που αφορούν το αντρικό φύλλο, δηλαδή στον όρχη, στο πέος και την ουρίθρα και στον προστάτη. Το πιο κύριο, ο πιο κύριος καρκίνος που βλέπουμε συχνά εμείς οι ουρολόγοι είναι ο καρκίνος του προστάτη.
Είναι τέταρτος σε συχνότητα. Διάβαζα προηγουμένως ένα δημοσίευμα, νομίζω του Πάση Καφ. Θα το βρω, παρακαλώ γιατρέ και...
Ναι. Να σου πω ότι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αγγλία...
Είναι τέταρτος, μη συγχωρείτε, ο καρκίνος, ναι. Όχι, της ουροδόχου κύστης είναι ο τέταρτος σε συχνότητα εμφάνισης.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο καρκίνος λάθος. Του προστάτη, ναι. Είναι ο πιο συχνός αντρικός καρκίνος.
Μάλιστα.
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, όπως έχεις πει, όσον αφορά τους άντρες, είναι ο τέταρτος, ενώ στις γυναίκες είναι ο έβδομος. Και μιλώ τώρα πάντα με βάση τα αγγλικά κριτήρια,
ναι.
Και τις αγγλικές έρευνες. Όσον αφορά τώρα τον καρκίνο του προστάτη, που είναι, μαστίζει βασικά τον αντρικό πληθυσμό, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας. Δυστυχώς, ο αντρικός πληθυσμός, σε αντίθεση με τις γυναίκες, δεν έχει τις γνώσεις σε πρώιμο στάδιο, από νεαρή ηλικία.
Ναι.
Στις γυναίκες π.χ. Θα εξεταστούν έγκαιρα και σε πολύ νεαρή ηλικία όσον αφορά τα τεστ τους, τα PAP τεστ,
ναι.
το στήθος τους, ενώ στον άντρα, mm-hmm. επειδή η ασθένεια του καρκίνου του προστάτη προβάλλει συνήθως από μέση ως πιο όριμη ηλικία,
ναι.
Οι άντρες πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι είναι ο προστάτης. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από βασικά τι είναι ο προστάτης. Ο προστάτης είναι ένα όργανο που ξεκινά όπως ένα μικρό γαρίδι στον άντρα, mm-hmm. αλλά όσο μεγαλώνουμε μεγαλώνει αυτό μαζί μας. Δηλαδή κάθε δεκαετία, ιδιαίτερα από τα 40 και μετά, ξεκινά ο προστάτης να μεγαλώνει. Και έχουμε την καλοηθήν υπερπλασία του προστάτη που δημιουργεί προβλήματα στην ούρηση. Αυτή είναι μια καλοηθές πάθηση όμως.
Mm-hmm.
Δεν είναι καρκίνος.
Ναι.
Ο καρκίνος είναι μια άλλη οντότητα που ναι. μπορεί να συνυπάρξει με την καλοήθεια και μπορεί να επηρεάσει μέχρι και ένα στους 6 άντρες. Το lifetime risk, δηλαδή το πόσο συχνό φαινόμενο, είναι περίπου 16,6%. Αυτό είναι στην Ευρώπη. Στη Αμερική είναι λίγο πιο χαμηλό. Στην Ευρώπη είναι περίπου 1 στους 6, στην Αμερική είναι περίπου 1 στους 8. Άρα είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Γι' αυτό και οι άντρες πρέπει να ευαισθητοποιούνται από μια μεσαία ηλικία, από τα 40 και μετά, να αρχίσουν τακτικούς ελέγχους. Συνήθως οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε από το Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι από τα 50 και μετά, εκτός αν υπάρχει ήδη καρκίνος του προστάτη,
ναι,
σε πρώτου βαθμού συγγενή,
ναι.
πριν τα 55.
Mm-hmm.
Και πρέπει να ξεκινούν πιο έγκαιρα από τα 40 και μετά. Δηλαδή,
ο μέσος Κύπριος άντρας που μας ακούει, από τα 50 του θα πρέπει να ουσιαστικά να...
Πρέπει τουλάχιστον να κάνει μια ουρολογική εξέταση.
Μάλιστα.
Που τι περιλαμβάνει αυτό.
Ωραία.
Είναι μια απλή εξέταση. Οι άντρες δυστυχώς φοβούνται. Νομίζουν ότι ο ουρολόγος θα επενεύει πάνω τους. Αυτά είναι μύθοι. Ο ουρολόγος είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Είναι εκεί για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν καταρχήν λειτουργικά προβλήματα, mm-hmm. και πιο σημαντικά δεν υπάρχει ρίσκο για καρκίνους.
Ναι.
Και πώς γίνεται αυτό. Περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, καταρχήν το κλινικό ιστορικό. Να τονίσω ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε κλινικά συμπτώματα, εκτός αν είναι προχωρημένος. Αν είναι προχωρημένος, μπορεί να σου παρουσιάσει αιματοσπερμία, πόνο στα κόκκαλα, δυσκολία στην ούρηση, να κλείσει την ουρίθρα, για να μην μπορείς να ουρήσεις, αλλά αυτά είναι για προχωρημένους.
Μάλιστα.
Που αν τη σήμερα ημέρα άντρας διαγνωστεί με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, σημαίνει ότι έχει φτάσει στο 8ο αμάρτημα. Γιατί δεν πρέπει, υπάρχουν τόσα πολλοί ελέγχοι που μπορούν να γίνουν προηγουμένως,
ναι.
που μπορούμε να προλάβουμε το αυτό που λέμε advanced stage, δηλαδή το προχωρημένο στάδιο του καρκίνου του προστάτη. Και πώς γίνεται αυτό. Με το κλινικό ιστορικό στον ουρολόγο, την κλινική εξέταση. Η κλινική εξέταση τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει την εξέταση της κοιλιακής χώρας και με υπερηχογράφημα, να δούμε το size του προστάτη, να δούμε το μέγεθος, mm-hmm. να δούμε πώς φαίνεται ο προστάτης Καθώς και το πιο βασικό είναι η δαχτυλική εξέταση. Mm-hmm. Η δαχτυλική εξέταση μπορεί να κάνει να εντοπίσει καρκίνο του προστάτη, ο οποίος έχει φτάσει κοντά στην καψούλα του προστάτη, μέχρι και 17% του ανθρώπων οι οποίοι έχουν καρκίνο του προστάτη.
Καλά, δεν φαίνεται μέσω το ultrasound που είπατε προηγουμένως στο υπερηχογραφήματος.
Να σας εξηγήσω. Υπάρχει αυτή η λαθασμένη εντύπωση.
Να
ότι
τα εξηγήσουμε
το,
όλα ναι, αυτά, έτσι ξεκάθαρα ναι, να γίνουν.
Ναι, ότι το ultrasound ναι, είναι εκεί για να μας δείξει αν υπάρχει καρκίνος ή όχι.
Ναι.
Το ultrasound δεν είναι εκεί για αυτόν τον λόγο. Ο σκοπός του ultrasound, του υπερηχογραφήματος βασικά, είναι να μας δείξει ο μέγεθος του προστάτη και αν υπάρχει σοβαρό στίγμα μπορείς να το εντοπίσεις. Αλλά δεν φαίνεται πάντοτε.
Μάλιστα.
Χρειάζεσαι πιο εξειδικευμένη διαγνωστική εξέταση. Και γι' αυτόν έχουμε σύγχρονα το multi-parametric MRI του προστάτη, που με αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν ύποπτες αιστείες καρκίνου του προστάτη. Άρα, ο ουρολόγος, αφού κάνει τη δαχτυλική εξέταση και δει, και το πιο σημαντικό είναι να δει και το PSA του ασθενή. Το PSA είναι το ειδικό προστατικό αντιγόνο. Mm-hmm. Είναι μια ουσία η οποία παράγεται από τον προστάτη και βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέσα στο αίμα.
Ναι.
Αυτή η ουσία ως επιτοπλίστων βρίσκεται στο σπερματικό έκρημα, γιατί και το, η δουλειά του προστάτη, ας το πούμε έτσι, είναι να βοηθά τα σπερματοζωάρια έτσι ώστε να έχουν τη σωστή διατροφή, ας το πούμε, για να μπορούν να κινούνται άνετα σε κάθε εξπερμάτωση. Mm-hmm. Βασικά, οι άντρες νομίζουν ότι με κάθε εξπερμάτωση το σπερματικό έκρημα προέρχεται από τους όρχες. Αυτό είναι λάθος. Είναι μόνο 2% που προέρχεται από τους όρχες, που είναι τα σπερματοζωάρια.
Ναι.
Το υπόλοιπο έρχεται από τον προστάτη και τις σπερματοδόχες κύστες, που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον προστάτη και περιέχουν όλες τις θρεπτικές ουσίες για να μπορούν τα σπερματοζωάρια να μπορούν να κινητοποιηθούν και να κινηθούν μέσα στον κόλπο και τη μήτρα. Για να μπορέσουν να γονιμοποιήσουν οι άντρες.
Ναι.
Άρα, αυτή η ουσία βρίσκεται μέσα στο σπερματικό έκρημα σε μεγάλο αριθμό, αλλά στο αίμα μας σε πολύ χαμηλό αριθμό. Είναι μικροσκοπικό το value, η αξία της. Όταν έχουμε καρκίνο του προστάτη όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφουν τον κανονικό ιστό που υπάρχει μέσα στον προστάτη και αυτή η ουσία μπαίνει μέσα στο αίμα και αυξάνεται η αξία του PSA μέσα στο αίμα μας. Αυτό δεν συμβαίνει όμως πάντοτε, γιατί το PSA, όπως λέει και η λέξη, είναι ειδικό προστατικό αντιγόνο. Δεν είναι cancer specific antigen, είναι για τον προστάτη.
Ναι.
Δηλαδή αν έχουμε μία φλεγμονή, πες έχουμε μία μόλυνση στον προστάτη, το PSA μας θα πάει πάνω. Άρα να μην ανησυχήσει ο κόσμος τώρα αν πάει να κάνει μία ανάλυση αίματος
και διότι το
ακριβώς να νομίσει ότι αμάν έχω καρκίνο. Γιατί το βλέπω πολύ συχνά αυτό στην κλινική μου κάθε μέρα. Ένας ουρολόγος μπορεί να αξιολογήσει αν το PSA είναι προβληματικό ή όχι, δηλαδή αν υπάρχει τάση προς καρκίνο, με το να βλέπει την κινητικότητα του PSA. Άρα με μία μόνο αξία του PSA δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν υπάρχει καρκίνος ή όχι. Έχω άτομα που έρχονται με κανονικό PSA, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι για κάθε δεκαετία το PSA υπάρχουν specific ranges, δηλαδή διακυμάνσεις στην αξία του PSA. Π.χ. από τα 50 με 60 το PSA είναι μέχρι το 3. 60 με 70 μέχρι το 4 το νούμερο που πρέπει να κυμαίνεται κάποιος. Να. Και από τα 70 και πάνω μπορεί να πάει μέχρι και 5. Δηλαδή, αν έρθει όμως, ακόμα όμως και να έχεις normal PSA, μπορεί να υπάρχει καρκίνος.
Καλά, πώς εξηγείται αυτό?
Επειδή δεν είναι όλοι οι καρκίνοι του προστάτη που εκρίνουν PSA.
Μάλιστα.
Εξαρτάται το είδος του καρκίνου του προστάτη.
Μάλιστα.
Ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι μία οντότητα. Και τον πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε τρεις διαφορετικές μορφές καρκίνου του προστάτη. Είναι η ήπια μορφή, η οποία είναι κάτι όπως το διαβήτη. Κάποιος μπορεί να τον έχει για χρόνια, χωρίς να του κάνει κακό.
Ναι.
Και έχουμε πολλούς ασθενείς, τους οποίους αναγνωρίζουμε μετά από MRI και μετέπειτα βιοψίες, οι οποίοι έχουν ήπια νόσων καρκίνου του προστάτη και είναι νεαροί. Και τους δίνουμε τη δυνατότητα να μην προχωρήσουν σε χειρουργική.
Αλλά δεν είναι επικίνδυνο.
Όχι.
Γιατί να συντηρείς κάτι τέτοιο? Ρωτώ εγώ.
Ωραία. Είναι εύλογο το ερώτημά σου και θα σου εξηγήσω. Ναι. Μπορώ να καταλάβω το ερώτημα, γιατί είναι αυτό που ρωτούν και πολλοί ασθενείς. Γιατί ο προστάτης σαν όργανο, είπαμε,
τη
δουλειά του. Το τι παράγει. Mm-hmm. Όμως έχει και άλλο functionality. Έχει και άλλη. Και άλλο ρόλο.
Ναι.
Ο ρόλος του είναι στην εγκράτεια των ούρων.
Μάλιστα.
Εντάξει, ναι. Και στη στιτική λειτουργία.
Μάλιστα.
Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε θεραπεία mm-hmm. που αφαιρείς αυτόν τον όργανο mm-hmm. μπορεί να επηρεάσει εντάξει. και μάλιστα. τη λειτουργικότητα του ασθενή.
Αλλά δηλαδή ζυγίζετε εσείς ως γιατροί όλα τα δεδομένα προφανώς.
Ακριβώς.
Σύμφωνα με την ηλικία.
Ακριβώς. Σύμφωνα ναι. με την ηλικία θα δούμε. Αν έχει ήπια νόσο με χαμηλό PSA και ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, δηλαδή αν η ασθένεια φανεί στο MRI ότι είναι μέσα στον προστάτη και έχει ήπια νόσο
μάλιστα.
και είναι ένας νεαρός στα 50, μπορούμε να του δώσουμε το option της παρακολούθησης, ναι. έτσι ώστε να μειωθεί το ρίσκο ναι. να παρουσιαστούν, άσχετον και αν το ρίσκο είναι μικρό, υπάρχει όμως η πιθανότητα ναι. να έχει ακράτεια νούρων μετά από χειρουργείο ή μετά από ακτινοβολία, ανάλογα με το τι θα ακολουθήσει, ή ακόμα να επηρεαστεί και στη δική του λειτουργία. Αυτούς τους ασθενείς όμως δεν τους παρατάμε. Αυτοί μπαίνουν σε πολύ αυστηρό πρωτόκολλο παρακολούθησης. Δηλαδή κάποιος που θα επιλέξει να μπει σε αυτό που λέμε ενεργή παρακολούθηση, δηλαδή έχει ναι. διαγνωστεί με ήπιας μορφής καρκίνου του προστάτη και προτυπά να το παρακολουθεί, τον παρακολουθούμε κάθε 3 μήνες με PSA και με δαχτυλική εξέταση και επαναλαμβάνουμε το MRI του κάθε χρόνο.
Κάθε τρεις δούμε... μήνες.
Κάθε εντάξει, τρεις μήνες.
Όλον τους στενή παρακολούθηση.
Πολύ στενή εντάξει. παρακολούθηση, γιατί ναι, αυτή η νόσος, όπως ναι, είπα, ναι. προχωράει με τα χρόνια. Είχα ασθενείς, ας πούμε, τους οποίους τους παρακολουθούσα για 5-6 χρόνια, σε νεαρή ηλικία, 52-53 χρονών, και έκαναν επέμβαση στα 58, όταν είδαμε ότι μια από τις αξίες, δηλαδή το PSA, άρχισε να ανεβαίνει, και σε επανάληψη του MRI είδαμε ότι η νόσος από έναν εκατοστό π.χ. μέσα στον μπροστά είχε μεγαλώσει στο 1,5. Άρα, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή σε αυτές τις αξίες, δεν θέλουμε ο ασθενής να χάσει το παράθυρο της ευκαιρίας για χειρουργική αποκατάσταση και η πλήρη mm-hmm. νίαση. Mm. Τώρα, όσον αφορά αυτόν, τώρα μιλούμε πάντοτε για την ήπια μορφή καρκίνου του προστάτη, που καθορίζεται από την αρχιτεκτονική του ιστού που έχει τον καρκίνο, έτσι ώστε καταλαβαίνεις ότι για να το ξέρεις αυτόν πρέπει να προηγηθούν οι βιοψίες. Άρα, ένας ασθενής π.χ. που έρχεται στο ιατρείο, να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις, είναι 58 χρονών και έχει ένα PSA 5. Το κανονικό είπαμε 50 με 60 mm-hmm. κάτω από 3. Mm-hmm. Θα γίνει μια επανάληψη του PSA. Θα πούμε στον ασθενή να μην έχει εξπερμάτωση ή διάφορα άλλα τα οποία μπορούν να ανεβάσουν την αξία του PSA.
Όπως.
Όπως όταν κάνει mountain bike ride, δηλαδή όταν είναι ποδηλάτης.
Ποδηλάτης. Ναι.
Αν πρόσφατα πέρασε κάποια ουρολίμωξη, αυτό θα ανεβάσει το PSA
μάλιστα.
πάνω. Η σεξουαλική πράξη, η εξπερμάτωση πάλι. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν το PSA. Άρα τους λέμε να τα αποφεύγουν για 5 με 7 μέρες και να πάνε να επαναλάβουν το PSA. Mm-hmm. Αν δούμε ότι ο PSA παραμένει υψηλών, και έχει προηγηθεί και η δαχτυλική εξέταση. Αλλά πες η δαχτυλική εξέταση είναι νόρμα.
Και εσείς αισθάνεστε την ασαλλοιώση, τι είναι?
Ναι, όταν νιώθουμε τον προστάτη, βασικά γίνεται μια εξέταση διαμέσου του ορθού
ναι.
με το δάχτυλο
ναι.
και νιώθουμε τον προστάτη.
Μάλιστα.
Και εκείνο που βλέπουμε, εκείνο που νιώθουμε μάλλον, είναι η υφή του προστάτη.
Μάλιστα.
Να σου το πω έτσι απλά.
Ναι.
Είναι σαν να είσαι ένας τυφλός
mm-hmm.
okay,
ναι.
και αρχίζεις να νιώθεις ένα μήλο, την κάψαν του μήλου. Και νιώθεις ότι είναι λίγο και έχει την ίδια υφή παντού. Έχει
ναι.
αυτόν το rounded shape. Όμως αν υπάρχει κάτι μέσα στο μήλο, μια ασθένεια και έχει σκλήρινση το μήλο, αυτόν θα το νιώσεις πάλι με την υφή και αυτόν είναι ένδειξη ότι υπάρχει κάτι κακό, να το πούμε, μέσα στον προστάτη. Και συνήθως είναι ένδειξη καρκίνου.
Άλιστα.
Δηλαδή σκληραίνει ο προστάτης και νιώθεις με την υφή
ναι.
Τον καρκίνο.
Άλιστα.
Αλλά μετά από την κλινική εξέταση και την υποψία είτε στη δαχτυλική είτε στο υψηλό PSA, το οποίο παραμένει υψηλό σε επανάληψη, γιατί είπαμε mm-hmm. ότι πρέπει να το επαναλάβει, δεν βασιζόμαστε σε ένα. Σε ένα μπορεί π.χ. να είχε μια σεξουαλική πράξη την προηγούμενη πριν πάει να κάνει ο PSA. Τούτο είναι αρκετό να του το ανεβάσει μέχρι και 1-2 μονάδες. Άρα κάποιος που ήταν κανονικά 3 μπορεί να το πετάξει mm-hmm. στο 5.
Άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό.
Όχι, πρέπει. σίγουρα πρέπει να γίνει επανάληψη. Άρα, μετέπειτα όμως, ναι, αν υποπτεύουμε ότι δεν δούμε πτώση στο PSA, παραμένει ψηλό και η δαχτυλική πέση είναι normal, είναι νεαρός ασθενής, αυτόν θα στείλω να πάει να κάνει MRI. Το MRI θα μου δείξει αν υπάρχει υποψία για νόσο μέσα στον προστάτη. Και αν υπάρχει μια αιστεία που ο ακτινολόγος, έχουμε σύγχρονα MRI σε αυτή τη στιγμή που ονομάζονται πολυμετρικά, ναι, δηλαδή γίνονται διάφορες συχνότητες, sequences, και μπορούν να μας δείξουν με παραπάνω ακρίβεια αν η αιστεία που βλέπουμε είναι, να ξεχωρίσω αν είναι προστατίτιδα ή καρκίνος, και το βαθμολογεί ο ακτινολόγος. Άρα εγώ ξέρω από πριν αν πόσων εκατόν αυτή η αιστεία, η ύποπτη αιστεία που βλέπουμε, ναι, μέσα στον προστάτη είναι, ναι, καρκίνος, μάλιστα, ή μια προστατίδα. Και προχωρούμε μετέπειτα σε βιοψίες. Και αν στη βιοψία βρεθεί, οι βιοψίες μπορούν να γίνουν είτε διαπερινιακά, δηλαδή κάτω από το όσχιο, ή διαμέσου του προχτού. Και όταν έχουμε τα αποτελέσματα της βιοψίας, δηλαδή στοχεύουμε αυτήν την περιοχή που μας έχει δείξει το MRI, άρα μας καθοδηγεί, είναι το MRI, είναι σαν τον GPS του ουρολόγου. Και δεν πάμε πλέον στα τυφλά. Έχουμε, ναι, το MRI συνήθως, ναι, πριν. Είναι λίγο άδικο σήμερα να υπάρχουν ουρολόγοι που να προχωρούν σε βιοψίες χωρίς να προχωρήσουν πρώτα σε έναν MRI, να ξέρουν τι στοχεύουν.
Ακριβώς.
Παλαιότερα, ναι, πριν να είχαμε τη σύγχρονη εξέλιξη με τα MRI, προχωρούσαμε σε τυφλές συστηματικές βιοψίες, δηλαδή εντελώς τυχές βιοψίες, και πάλι όμως έβρισκες εντόπιζες καρκίνο του προστάτη μέχρι και 55%.
Εντάξει, αλλά
ενώ τώρα με το
MRI όμως
έχουμε 85-90%.
Έτσι είναι η τεχνολογία, δόξα τω Θεώ, και μια φορά μας, ναι, ή μαζί μας. Λοιπόν, φορέστε, ναι, σας παρακαλώ, γιατί τα ακουστικά σας, γιατί παρόλο που δεν άνοιξα τηλεφωνικές γραμμές, έχουμε ήδη ένα ακροατή. Γεια σας, χαίρετε. Γεια σας. Περίμενε αρκετή ώρα, μου λέει η Κυναγερία. Απολογούμε, θέλω να ανοίξουμε, εντάξει, τώρα τηλεφωνικές γραμμές. Είναι 1 και 43, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου συντονισμένοι, μαζί με τον δόκτορα Σάβα Όμορφο, είναι χειρουργός ουρολόγος. Μιλούμε για διάφορους τύπους ανδρικού καρκίνου. Αγγίξαμε τον καρκίνο του προστάτη.
Ναι, ναι. Και μιλήσαμε, τι, συγκεκριμένα, ναι, για ήπιας μορφής. Ναι. Υπάρχει και η ενδιάμεση και η επιθετική μορφή.
Όχι, η οποία θα τα πούμε όλα. Στο 77-77 τα δικά σας τα ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Το ξέρω ότι δεν είναι αρκετή ώρα. Ό,τι προλάβουμε όμως θα πούμε,
ναι,
και θα απαντήσουμε.
Απολογούμε που χρονοχωρήσαμε λίγο για την ήπια μορφή καρκίνου του προστάτη, αλλά επειδή έχουμε πολλούς καρκίνους να φέρουμε, ναι, να προχωρήσω έτσι λίγο.
Να μου δώσετε μισό λεπτό, φυσικά, να απαντήσουμε στον ακροάτη μας που πήρε. Γεια σας. Χαίρετε.
Χαίρετε.
Καλό μεσημέρι. Ακούμε.
Γεια σας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, ναι, αν κάνεις εγχείρηση σπόντυλο, επηρεάζει τον προστάτη. Δεύτερη ερώτηση μου,
ναι,
εγώ έχει 8 χρόνια που πάω στο γιατρό, καρκίνο δεν έχω, έκανα MRI, δεν εμφανίζαν τίποτα και δεν έχω στήσει, το PCR μου είναι πάνω στα 10 και δεν έχω στήσει, έχει, ναι, που το 18,
ναι,
μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο σας. Ναι.
Ναι. Να ευχαριστήσω τον ακροατή για την ερώτησή του, αλλά χρειαζόμαστε λίγα περισσότερα στοιχεία, ναι, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ολοκληρωμένα αυτή την ερώτηση. Mm-hmm. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε την ηλικία του ασθενή και τι άλλες παθήσεις έχει.
Μάλιστα.
Μίλησε για εγχείρηση στο σπόντυλο. Εξαρτάται σε ποιον επίπεδο ήταν η επέμβαση, γιατί αν είναι αρκετά χαμηλά, ναι, μπορεί να μην επηρεάζεται ο προστάτης, αλλά μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της κύστης. Γιατί τα νεύρα είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο και μπορεί η κύστη να χάσει τη δύναμη, ας το πούμε, της σύσπασης του τυχώματος. Άρα κάποιος π.χ., όπως είπε ο ασθενής, έχει ένα PSA 10.
Τι σημαίνει το 10?
Ωραία. Αυτός ο ασθενής, και έχει κάνει και MRI που είναι αρνητικό, μας έχει πει.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει έναν υπερμεγέθυν προστάτη, δηλαδή έχει καλοηθήν υπερπλασία του προστάτη, το πιο πιθανό.
Ναι.
Κάνει κατακράτηση. Μας είπαν ότι δυσκολεύεται, έχει κάποιες δυσκολίες με τον προστάτη, δηλαδή δυσκολεύεται στην ούρηση, το πιο πιθανό, που σημαίνει ότι αυτός θα κάνει κάποια κατακράτηση ούρων, γιατί έχει υποστεί μια επέμβαση στο. Άρα υπάρχει κατακράτηση, κατακρατούνται ούρα. Μπορεί, είναι πολύ συνήθες φαινόμενο και το βλέπουμε συχνά. Αυτοί που κατακρατούν ούρα έχουν υποκλινικές λοιμώξεις, έτσι, ναι. Παθαίνουν προστατίδα η οποία μπορεί να ανεβοκατεβάσει το PSA σε τακτικά mm-hmm. διαστήματα. Mm-hmm. Έχουμε αυτό που λέμε yo-yo effect, δηλαδή το PSA μια είναι 5, την
μάλιστα,
άλλη είναι 10.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που έχει MRI, ναι. που έκαμε MRI και ναι. δεν δείχνει.
Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν θέλετε ναι. να το ρωτήσετε κάτι. Ναι. Πλέον, παρόλο που διάγνωση δεν κάνουμε ναι. ξεκάθαρα από το ναι. ραδιόφωνο.
Ναι.
Αλλά
σίγουρα.
Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, γιατρέ. Ναι, ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι επιπρόσθετο για να αποδεσμεύσουμε τη γραμμή.
Ναι.
Ναι, σας μιλούμε ναι, στον ναι. ακροατή μας. Ναι, πέστε μας.
Ναι, ορίσει δεν έχω πρόβλημα.
Μάλιστα.
Δεν έχω πρόβλημα τίποτε.
Ναι.
Το μόνο μου ελάττωμα λέω σας, ούτε καρκίνο έχω, ούτε τζίνον, ούτε αυτό.
Mm-hmm.
Μόνο που έκανα την εγχείρηση στο σπόντιλο.
Στο σπόντιλο, ναι. Αλλά τι ηλικία ήσασταν, επιτρέπετε.
70 χρονών.
Εντάξει.
Μάλιστα. Και σας έχουν, ναι, σας έχουν κάνει, φαντάζομαι, υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.
Όλα, ναι. Το MRI, καμάτα όλα.
Σας έχουν μιλήσει για το υπόλοιμα νούρων, πόσα κατακρατάτε μετά την ούρηση.
Δηλαδή, τι εννοώ.
Τι υπόλοιμα να αφήνεις πίσω στην κίστη σου μετά από
ούρηση. Ένα αφήνει τίποτε. Ένα αφήνει τίποτε. Πάει ο σωματό.
Μάλιστα. Ίσως χρειάζεται, χρήζει διερεύνηση, περαιτέρω διερεύνηση, γιατί το PSA το 10.
Ναι, σίγουρα θα έχει υπερμεγέθη μπροστά. Δεν μπορεί ναι. να εξηγηθεί αυτό. Συνήθως, όταν δεν έχουμε υποψία για αιστεία καρκίνου στο MRI.
Ναι, ευχαριστούμε. Ναι, γεια σας.
Όταν δεν έχουμε υποψία για καρκίνο στο ναι, MRI, ναι, τότε ναι, αυτό ναι. είναι λόγω υπερπλασία. Συνήθως βρίσκουμε ένα υπερμεγέθη μπροστά που μπορεί να ξεπερασεί και τα 100 cc. Ένας κανονικός προστάτης για την ηλικία των 60 με 70 είναι κοντά στα 40 με 60. Ναι. Τις τελευταίες δύο μέρες. Μάλιστα. Να σου πω ότι χειρουργήσαμε ασθενείς με 200-250 γραμμάρια προστάτη.
Μα γιατί έτσι?
Γιατί είναι καθαρά στο γενετικό κώδικα. Αν το έχει ο πατέρας σου,
ναι.
αν το έχει ο πατέρας σου ναι. τότε είναι πιο πιθανό να κάνεις και εσύ να εκδηλώσεις πιο μεγάλο προστάτη.
Ναι.
Σημαίνει πάντα ότι σου κάνει προβλήματα mm-hmm. στην ούρηση, αλλά μπορεί να σου κάνει. Αυτή είναι η υπερπλασία του προστάτη.
Ναι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Εντελώς.
Άλλον η υπερπλασία, ναι. άλλον ο καρκίνος του προστάτη. Καρκίνος, έχουμε ναι. ακόμα δύο καρκίνους να αναφερθούμε.
Ναι.
Τον μέτριο και τον πιο
σοβαρό. Και τις επιθετικές.
Μετά για καρκίνο τον όρχιο
ναι,
θα
τα μιλήσουμε
λίγο,
για αυτά πολύ γρήγορα.
Έχουμε 12 λεπτά.
Λοιπόν, μάλιστα. Η ενδιάμεση μορφή του καρκίνου του προστάτη, ναι. καθώς οι επιθετικοί χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Γιατί αυτοί δεν αντιμετωπίζονται όπως π.χ. μια χρόνια νόσος όπως ο διαβήτης. Αυτοί οι καρκίνοι έχουν περισσότερο ρίσκο, ιδιαίτερα η επιθετική μορφή, που αυτά επαναλαμβάνω. Όταν δούμε την αιστεία στο MRI και κάνουμε τις βιοψίες, η βιοψία θα μας κατατοπίσει αν έχουμε νήπια ενδιάμεση επιθετική
μορφή. Αυτό θα σας ρωτούσα. Η δακτυλική δεν το δείχνει αυτό.
Όχι, όχι. Χρειαζόμαστε ιστοπαθολογικό ιστό.
Μάλιστα.
Χρειαζόμαστε να γίνει βιοψία
μάλιστα.
για να ξέρουμε ακριβώς, όπως σας είπα, είναι η αρχιτεκτονική του ιστού
μάλιστα.
μέσα στον προστάτη.
Ναι.
Και αυτό θα καθορίσει. Άρα, όταν κάποιος διαγνωστεί με ενδιάμεση επιθετική μορφή,
ναι.
τότε μπαίνει σε άμεσο πρόγραμμα σταδιοποίησης. Δηλαδή, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ασθένεια δεν έχει εξαπλωθεί, δεν έχει γίνει δηλαδή μετάσταση.
Ναι.
Και πώς το κάνουμε αυτό? Με έναν αξονικό κοιλίας και ένα σπιθυρογράφημα συνήθως οστών. Γιατί ως επιτοπλίστων, ο καρκίνος του προστάτη, αν κάνει μετάσταση, θα κάνει στους τοπικούς λιμφαδένες και στα κόκκαλα. Γι' αυτό προχωρούμε σε αυτές τις εξετάσεις. Αν δεν έχει προχωρήσει, και συνήθως όταν το PSA είναι κάτω από 10, το ρίσκο είναι μηδαμινό. Ακόμα και στο 20 το ρίσκο είναι περίπου 2-3%. Δεν είναι τόσο για μετάσταση. Ανάλογα με τη μορφή μπάντα, και μιλάω ως επιτοπλίστων διενδιάμεση, η επιθετική είναι πολύ πιο ψηλό το ρίσκο. Αφού έχει γίνει σταδιοποίηση και δούμε ότι είναι εντοπισμένος ο καρκίνος, τότε μπορούμε να προσφέρουμε στο ασθενή ως επιτοπλίστο 2-3 θεραπείες. Ποιες είναι αυτές? Η χειρουργική αποκατάσταση, η χειρουργική θεραπεία, η ογκολογική θεραπεία με ακτινοβολία συνήθως ή βραχυθεραπεία. Όλα αυτά αποφασίζονται ανάλογα με την ηλικία του ασθενή, το μέγεθος του προστάτη, πόσο σημαντική είναι η νόσος, και αφού έχουμε μια ειλικρινή συνομιλία με τον ασθενή για να του εξηγήσουμε και τα υπέρ και τα κατά της κάθε θεραπείας. Συνήθως ασθενείς οι οποίοι είναι νεαροί και έχουν ένα προσδόκιμο τουλάχιστον 10-15 χρόνια, έχουν δείξει αρκετές μελέτες ότι είναι καλύτερα τα αποτελέσματα στο μακροχρόνιο.
Το νεαρή, δηλαδή πάνω στα 50, αυτό λέτε νεαρή? Πώς?
Τα πλήστα studies έχουμε το, το SPNG4 study που μας δείχνει ότι άτομα τα οποία είναι από 65 και κάτω π.χ.
Μάλιστα.
Έχουν καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή ζουν πιο μακροπρόθεσμα όσον αφορά μετά από χειρουργική θεραπεία. Mm-hmm, mm-hmm. Και τούτοι έχουν το καλύτερο benefit. Αλλά κάποιος ο οποίος π.χ. είναι 70 ετών δεν θα του στερείς το δικαίωμα ή ακόμα και στα 75. Έχω χειρουργήσει ασθενείς που είναι 75 ετών για καρκίνο του προστάτη, γιατί ηλικιακά μπορεί ο ασθενής να είναι 75, αλλά όταν τον δεις, η φυσιολογία του και το πόσο αθλητικός χαρακτήρας είναι, είναι πιο κοντά στα 60. Όπως έχω αρνηθεί σε 63 χρόνο να τον κάνω χειρουργείο, γιατί ναι, το χειρουργείο θα βοηθήσει ογκολογικά, αλλά το body size του ασθενή ξέρω πριν το χειρουργείο με τα στοιχεία που έχω, τα τεχνικά στοιχεία, δηλαδή το size του προστάτη του, το σωματότυπο του ασθενή, ότι αυτός θα έχει μεγάλα, σημαντικά λειτουργικά προβλήματα μετά. Δηλαδή το να, μπορεί να προβεί σε άλλον είδος θεραπεία, δηλαδή να μην γίνει αφαίρεση του προστάτη, ναι. Γιατί ναι, θα, με την αφαίρεση αφαιρεί τον όγκο, αλλά αν είναι να ζήσει ο ασθενής τα υπόλοιπα 20 χρόνια και να έχει συνεχή να κρατεί, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν ασθενή, η ποιότητα ζωής. Αυτό λέγεται η ποιότητα ζωής.
Σίγουρα.
Τούτα
είναι πράγματα που πρέπει να συζητήσει ειλικρινά, ναι, με τον ασθενή από
μάλιστα,
πριν.
Μάλιστα.
Αυτά όσον αφορά ας πούμε τις θεραπείες. Mm-hmm. Και θεραπεία και ακτινοβολία. Ακτινοβολία είναι ισοδύναμη όσον αφορά θεραπευτικά και με το χειρουργείο.
Mm-hmm.
Μένει ο προστάτης όμως μέσα και συνήθως συστήνεται για άτομα τα οποία είτε δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν,
mm-hmm,
είτε λόγω των πιθανών επιπτώσεων,
mm-hmm,
ή για άτομα που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, mm-hmm, που δεν έχουν το προσδόκιμο των 10-15 ετών.
Μάλιστα.
Ναι, πείτε μου.
Ο χρόνος είναι αδυσοριστικός.
Περιορισμένος, ναι.
Λοιπόν,
να σας μιλήσω λίγο για τον καρκίνο των όρχεων, που είναι βασικός.
Αυτό. Άρα, σε 2-3 πράγματα. Μύθι και αλήθειες όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη.
Μύθι και αλήθειες.
Εκείνα που φτάνουν κοντά σας, δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται και λέει, μα γιατρέ, εγώ
υψηλό,
μην ξέραμε εντάσεις.
Ναι, υψηλό PSA δεν σημαίνει καρκίνος του προστάτη.
Μάλιστα.
Ούτε χαμηλό PSA, που πολλοί ασθενείς το παρακολουθούν από μόνοι τους,
ναι,
και μου λένε το παρακολουθώ τα τελευταία 4 χρόνια, είναι στο 3. Και
μάλιστα,
τελικά στην δαχτυλική βρίσκω καρκίνο του προστάτη.
Μάλιστα.
Άρα να μην νομίζω, αυτό είναι μύθος, ότι αν είναι normal το PSA σου δεν έχεις καρκίνο.
Ναι.
Συνεπάγεται ότι ο κάθε ένας, ιδιαίτερα άντρας μετά τα 50, είναι σωστό να επισκέπτεται τον ουρολόγο του και να κάνει τουλάχιστον ένα PSA κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, για να κοιτάζει την κινητικότητα του PSA.
Μάλιστα.
Μπορεί τώρα με το γεσί, ξέρω εγώ, συνήθως αλλάσουν κάθε 5-10, αλλάσουν δυστυχώς τα δεδομένα με το γεσί βάσει των guidelines τους, αλλά εγώ θα σύστηνα στον κάθε άντρα μετά τα 50 να τσεκάρει ο PSA του την κινητικότητα και βλέπει ότι η κινητικότητα ανεβαίνει με το χρόνο, τότε σίγουρα πρέπει να επισκεφτεί τον ουρολόγο, είτε του αρέσει είτε όχι.
Μάλιστα.
Γιατί το θέμα είναι η πρόληψη.
Ναι.
Αν είναι να βρεις κάτι σε πρώιμο στάδιο.
Μάλιστα.
Αν το βρεις σε προχωρημένο, τότε είναι πιο περιορισμένες οι επιλογές σου, οι θεραπευτικές.
Ναι. Λοιπόν, καρκίνος των όρχεων.
Καρκίνος των όρχεων, μύθος ότι είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες. Ο καρκίνος των όρχεων παρουσιάζεται σε νεαρές ηλικίες. Από το Γενάρη, από το νέο χρόνο μέχρι τώρα, έχω χειρουργήσει νομίζω 4-5 άτομα με καρκίνο. Είναι όλοι νεαροί, κάτω των 30.
Ενδείξεις.
Συνήθως δεν έχει ένδειξη.
Καλά, πώς.
Ακριβώς, πώς. Εντελώς τυχαίο έβριμα. Συνήθως είναι στον μπάνιο και μπορεί να, όπως κάνουν μπάνιο, να νιώσουν κάτι στον όρχη.
Μάλιστα. Όπως μας υποβάλλουν εμάς να εξετάζουμε το στήθος,
ναι,
μας.
Ακριβώς.
Γυναίκες.
Γι' αυτό, ναι, θα σύστηνα στους, ναι, νεαρούς από 20, ναι, με 40, ναι, να ελέγχουν συχνά. Δηλαδή μια φορά κάθε τρίμηνο, ναι, να το παρακάμνουν. Μια φορά, ναι, το τρίμηνο, ναι, όπως είναι στον μπάνιο, mm-hmm, να ψαχουλεύουν τους όρχες αν νιώθουν κάτι σκληρό,
ναι,
και να το παρακολουθούν και να δουν ότι μεγαλώνει, γιατί αυτά μεγαλώνουν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον καρκίνο του προστάτη, να δουν ουρολόγο. Συνήθως θα νιώθεις ένα σκληρό μόρφωμα πάνω στον όρχη, ενώ ο όρχης είναι μαλακός και λίος πάλι, έχει ένα oval shape, θα νιώσεις ένα εξόγκωμα. Αυτό χρειάζεται να επισκεφτείς τον ουρολόγο, ο ουρολόγος θα πάρει ένα γρήγορο ιστορικό, θα δούμε αν υπάρχουν risk factors, αν υπάρχουν διάφορες προδιαθέσεις για κάποιον του όρχη, π.χ. κρυψορχία ή μικρός όρχης. Αν ο όρχης είχε μείνει δηλαδή πάνω στην κοιλιακή χώρα και δεν κατέβηκε με τη γέννηση ή στον πρώτο χρόνο ζωή, και χρειάστηκε να κατεβεί μετέπειτα, αυτό αυξάνει το ρίσκο για καρκίνο του προστάτη ή για καρκίνο του όρχη, συγγνώμη. Το size του όρχη, συνήθως άμα είναι ατροφική η όρχης, άμα υπάρχει πρόβλημα με γονιμότητα και αυτό επηρεάζει. Λοιπόν, άρα
πόσο επικίνδυνος είναι? Δηλαδή σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη που μας είπατε ότι εντάξει, έχει διάφορα στάδια.
Έχει διάφορα στάδια, αλλά ακόμα και ο καρκίνος του προστάτη, έναν καλό είναι ότι και οι πλήστοι ασθενείς, είτε ήπιας είτε επιθετικής μορφής έχουν, στα 5 χρόνια συνήθως 100% έχουμε survival. Συνήθως.
Μάλιστα.
Εντάξει, άρα και χωρίς θεραπεία υπάρχει.
Και για τον καρκίνο των όρχεων.
Ο καρκίνος των όρχεων είναι το ίδιο ιάσιμος, ακόμα και αν βρεθεί προχωρημένος. Χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα σεμινώματα και τα non-σεμινώμας ή τα τερατώμας. Τα τερατώμας συνήθως γίνονται σε ηλικίες από 20 με 30, ενώ 30 με 40, 45 έχουμε τα σεμινώμας. Και οι δύο τύποι καρκίνου του όρχη είναι ιστολογικοί τύποι αυτοί. Ακόμα και να έχουν προχωρήσει, και όταν λέω προχωρήσει, να σου έχουν κάνει μεταστάσεις στην κοιλιακή χώρα ή πάνω στους πνεύμονες ή πάνω στο εγκέφαλο, ανταποκρίνονται πάρα πάρα πολύ καλά σε χημειοθεραπεία.
Ευτυχώς.
Με τις μεταστάσεις.
Ευτυχώς.
Είναι από τους λίγους καρκίνους ο καρκίνος του όρχη, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο 4, δηλαδή έχει κάνει μεταστάσεις πάνω από το διάφραγμα, μπορεί στο εγκέφαλο, μπορεί στους πνεύμονες και τα διάφτα.
Και αντιμετωπίζεται.
Αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία και έχουμε πάρα υψηλές επιτυχίες. Και έχουμε μειωμένη υψηλή ίαση.
Γιατρέ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Χτυπούσαν οι τηλεφωνικές γραμμές, δεν είχαμε την ευχαίρεια. Αν έχετε την καλοσύνη, θα πρέπει να ξανάρθετε.
Με τα χαρά μου να έρθω. Εγώ απολογούμε αν καθυστέρησα.
Όχι, καλέ. Απλώς είναι από τα ωφέλιμα προγράμματα τα οποία σώζουν ζωές. Και εμείς σε αυτόν εστιαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Δόκτωρ Σαββάς Όμορφος είναι χειρουργός, ουρολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανά, γιατρέ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
Τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.